20. og 7. ágúst 1965. Jónas Jóhansson segir frá. Já, mér langar alltaf að spyrja um fleiri kvæði sem hefur heyrt í æsku.
Ég skal segja hérna einu kvæði sem ég veit eftir hvað hann er kynjað og var tölvöld mikið sungið. Hátt á hanninn galar.
Hvernig er textin við það?
Textin er það sko, læg þýðir ekki að tala við mig.
Nei, en hvernig heldur?
Ég er nú vissum hvað ég kann alveg. Hátt á hanninn galar, höfgum léttir blund, sálu voru svalar, svásleg orðastund. Og svo er það nú eitthvað lengra, eitthvað friðið hendi. Getur þetta verið eftir Sæmund Eyjólfsson, sem var skáld, samtíðarmaður Steingríms. Þannig hétti sem ég maður ekki hefði víst hvað þannig hétti. Þessi guðn er hérna Bára Blá að Bjargi Sigur.
Magnús Grímsson.
Hún hétti eftir Magnús Grímsson, já. Eftir Magnús Grímsson, hefði. Hún hétti Magnús Grímsson, já. Já.
Já, já.
Hvað er þetta hvernig er?
Var þetta, heyrðu þetta, þú varst?
Já, ég heyrði það nú þá. Heyrði það nú reyndar en ég hef heyrt það seinna þegar að fara að keðjusyngja það einhvern veginn.
Var það sungið öðruvísi þegar þú varst að alast upp?
Það held ég. Það var verið eitthvað svo leist. Það var eitthvað svona við það.